και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με πολλές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Και ενώ βέβαια καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν το έργο τους σε Ρόδο, Κέρκυρα, Νότια Εύβοια, όπου είχαμε πριν από λίγες ώρες, δυστυχώς πριν από 2 ώρες περίπου, είχαμε και το δυσάρεστο συμβάν με ένα Καναντέρ να πέφτει και να συντρίβεται σε πλαγιά στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά στην Νότια Εύβοια. Ακόμα δεν έχουμε στοιχεία για την τύχη των 2 πιλότων, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου. Στη μουσική μας συντροφιά έχω επιλέξει να βρίσκεται ο Rory Gallagher, από τους σπουδαιότερες μουσικούς της κλασικής rock μουσικής σκηνής και από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες της ηλεκτρικής κιθάρας. 14 τα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Rory Gallagher στην καριέρα του. Εμείς θα ακούσουμε το 9ο συνολικά άλμπουμ και 7ο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Photo Finish, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 1978. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τον Rory Gallagher. Να πούμε ότι όσον αφορά την πτώση του Καναντέρ, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επιβεβαίωσε την πτώση του Καναντέρ που έγινε στις 3 και 5 συγκεκριμένα. Δύο υπτάμενοι ήταν το πλήρωμα, κυβερνήτης και συγκυβερνήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους δύο υπταμένους. Έχουν σπεύσει ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και άλλο ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού για να συνδράμουν στις έρευνες. Εννοείται πως ό,τι νεότερο υπάρξει όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το περιστατικό, θα το ανακοινώσουμε αμέσως. Λοιπόν, για τις πυρκαγιές θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, καθώς μένονται, όπως είπαμε, ακόμα για 8η μέρα στη Ρόδο, αλλά και στην Κέρκυρα και στην Νότια Εύβοια. Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε πρόσφατα όμως σε Ανατολική και Δυτική Αττική, χθες έγινε μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη, όπως έχει ονομαστεί το νέο αυτό Υπουργείο. Για το τι έγινε στη χθεσινή κινητοποίηση θα μας μιλήσει ο Ανδρέας Νικολόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Κεσαριανής. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά.
Μια χαρά. Απλά να διευκρινίσω, δεν είμαι ακριβώς πρόεδρος, δεν έχουμε πρόεδρο.
Ωραία, εντάξει, μέλος. Μέλος.
Μέλος, ναι.
Ωραία, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε.
Δεν πειράζει. Εντάξει, χθες έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
Ναι.
Αντάξια δηλαδή των συνθήκων. Και αυτού που έπρεπε να γίνει και ήταν άμεσο και επιτακτικό απέναντι στην υποστελέχωση, να το πω συνολικά, όλου του κράτους που έχει απέναντι και δεν έχει αναλάβει καμία απολύτως ευθύνη απέναντι στις πυρκαγιές και τα έχει αφήσει, λέει, να το πούμε με έναν τρόπο Θεού. Ας καούν και που φτάσουν μέχρι να κάπως να σβήσει κάπως φωτιά.
Μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, όπως βλέπουμε πολλές φορές. Όπως έγινε στη Ρόδο.
Έτσι, γιατί στη Ρόδο ακόμα και τώρα για 9 μέρες συνεχίζει.
Ναι, ναι.
Μεγάλη κινητοποίηση χθεσινή. Τέθηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα. Στο χέρι μας είναι εργατικά σωματεία φορείς της Αττικής να παλέψουν ακόμα πιο οργανωμένα και πιο ισορροπημένα και με τη συζήτηση στον κόσμο μέσα στο σωματείο, μέσα στους φορείς,
ναι,
τις λαϊκές γειτονιές, προκειμένου να γίνει κτήμα, το πιο μοναδικό πράγμα να σώσει το λαό, όπως έχει αποδειχθεί και όλη αυτή την περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια, είναι μοναδικά, όλοι μονάχα λαός.
Ναι.
Λοιπόν... εντάξει, έβαλα και εγώ κιόλας και στην ομιλία κάποια συζητήματα όσον αφορά τον εθελοντισμό. Που τα πιάνουν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, που μας κάνουν να το πούμε έναν τρόπο θεούς, αλλά ξεχνάνε το ότι ο εθελοντισμός, ο οποίος, να το πούμε έναν τρόπο, έχει βγει όλος ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα και παλεύει και αγωνίζεται, δεν το κάνει ένα λεπτάκι. Ο εθελοντισμός, ο οποίος έχει βγει όλος ο κόσμος αυτή την περίοδο και αγωνίζεται και παλεύει, προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές, τον κάνουν θεό τώρα, αλλά τον ξεχνάνε μετά και λίγους μήνες μετά, όταν πρόκειται για άλλα πιο σοβαρά ζητήματα.
Συγκεκριμένα από κοινές... Ναι, πες Ανδρέα αυτό που θέλω να πεις και θα σου πω εγώ κάτι άλλο.
Να πω συγκεκριμένα και όλα την εμείς που είμαστε εθελοντές στην εθελοντική ομάδα της προστασίας.
Ναι.
Και είμαστε ενεργοί από την 1η Μαΐου μέχρι την 31 Οκτωβρίου. Άμα γίνει κάποιο ατύχημα, πώς θα το πω τώρα, συμβάν την ώρα της βάρδιάς μας,
ναι,
δεν μας καλύπτει κάτι κάποιος.
Κατάλαβα, να δεν είστε κατά κάποιο τρόπο ασφαλισμένοι, αυτό εννοείς.
Δεν είμαστε με τίποτα ασφαλισμένοι. Ακόμα και να το πω με έναν τρόπο, τραγικού συμβάντος.
Ναι. Οπότε οτιδήποτε και αν προκύψει, στην ουσία επιβαρύνεται ο ίδιος.
Ναι, κυριολεκτικά.
Για την φαρμακευτική περίθαλψη.
Αν προκύψει κάτι, τώρα το συζητάμε για τα ελαφριά.
Για ελαφριά μιλάμε, ναι.
Έτσι είναι. Δεν είναι αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Και βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή, Ανδρέα, ότι χάρη στην αυτοθυσία και το φιλότιμο όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε τέτοιες ομάδες, χρησιμοποιείται ως άλοθη από την κεντρική εξουσία για να κρύψει τη δική της γύμνια, έτσι, να επαφείονται όλα στον εθελοντισμό.
Προσπαθούν να κάνουν μέσα από δήμους και περιφέρειες να μετακυλήσουν,
ναι,
να μετακυλήσουν, και το έχουν κάνει κιόλας και μάλιστα και με το το έχουν κάνει και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι δήμοι, να φτιάξουν κιόλας και δικές τους ομάδες με πυροσβεστικά, προκειμένου να μετακυλιστεί το βάρος από την κρατική ευθύνη, ώστε να στελεχωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, και όχι μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και η δασοπροστασία. Δασοφύλακες δηλαδή παντού, σε όλα τα δάση.
Ναι.
Γιατί στον Ημιχρό υπάρχει μόνο ένας δασοφύλακας. Που και αυτόν δεν ξέρουμε καν, δεν τον έχουμε δει ποτέ. Να το πούμε με έναν τρόπο. Που δεν γίνεται να υπάρχει μόνο ένας δασοφύλακας για τον Ημιχρό. Ναι. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν δασοφύλακες.
Στην Ανατολική Αττική, όπως κατήγγειλε ο. Και στην Ανατολική Αττική, στο Δασαρχείο Λαβρίου, ας πούμε, έπρεπε να υπάρχουν 50 δασεργάτες και είναι μόνο ένας.
Είναι μόνο ένας. Και το πρόβλημα, και από εκεί πέρα απορρέουν και πάρα πολλά. Επειδή ακριβώς δεν έχεις δασοφύλακα, δεν μπορείς να κάνεις το απαραίτητο, το οποίο είναι της πρόληψης,
ναι,
για να μην υπάρχουν φωτιές, δηλαδή καθαρισμούς δρόμων. Ο δασοφύλακας να ξέρει ότι το κλαδί που έχει πέσει, για παράδειγμα, το πιο απλό τώρα, ο κρούνος. Ακούσαμε κρούνοι, δεν δουλεύανε.
Ναι.
Δεν έβγαζαν νερό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αρμόδια υπηρεσία κανονικά. Ένα δασαρχείο που θα έπρεπε το δασαρχείο και ο δασοφύλακας αντίστοιχα να βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα και το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη του.
Ή ακόμα και κρουνοί που είχαν νερό δεν ήταν συμβατά τα συμβατή. Με τις μάνικες.
Δεν ήταν συμβατές οι μάνικες για να μπουν να τραβήξουν νερό.
Ναι, ναι.
Και ήταν πιο παλιές. Ναι.
Όλα αυτά βέβαια καταγγελθήκαν.
Ζήσαμε μια μεγάλη.
Ναι.
Και κάθε χρόνο το ζούμε. Και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η χθεσινή κινητοποίηση πιστεύω είναι ορόσημο. Και δείχνει κιόλας, πιστεύω, και αγώνας που κάνουν εργαζόμενοι στη Ρόδο, που και εκεί πέρα είναι αβοήθητοι, όλος ο λαός της Ρόδου, που δίνουν μια τεράστια τιτάνια μάχη απέναντι σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι. Αυτό λοιπόν κρατάμε, ότι η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία, αποποιείται των ευθυνών της, μετακυλίοντας το βάρος στις εθελοντικές ομάδες και τα λοιπά, και στην πυροσβεστική υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένη, και βέβαια για να μειώνει το κόστος κάθε φορά, έτσι, όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες, δεν περισσεύουν ποτέ χρήματα, είναι γνωστό αυτό, το έχουμε καταγγείλει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ανδρέα. Να είσαι καλά.
Και χαιρετισμούς πολλούς.
Έγινε, για καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Λοιπόν, να συμπληρώσουμε εδώ σαν αφορά την πτώση του Καναντέρ, ότι έχουν φτάσει οι ομάδες έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του αεροσκάφους. Γίνεται, διενεργείται επιχείρηση αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό των δύο πιλότων. Αγωνία επικρατεί για την τύχη τους. Κοντά στο χωριό Πλατανιστός της Νότιας Εύβοιας κατέπεσε το Καναντέρ. Να συμπληρώσουμε επίσης ότι ο συνάδελφος ο Ανδρέας Νικολόπουλος που μόλις ακούσαμε ήταν από τους ομιλητές στη χθεσινή συγκέντρωση, όπως επίσης και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, ο Μάης Μέντης, αλλά και ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, και ο Γιάννης Παπαδάς, πρόεδρος του Σωματείου Δυτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Ο Γιάννης Παπαδάς, ο οποίος βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στο ραδιόφωνο και μιλήσαμε διεξοδικά για την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Ήπειρο, φίλες και φίλοι, καθώς εκεί και στους τέσσερις νομούς σήμερα είχαμε 24 ώρια απεργία των εργαζομένων στου ΟΤΑ, αναφορικά με την προσπάθεια δυτικοποίησης των σταθμών μεταφόρτωσης των απορριμμάτων. Έχουμε ξαναπεί, βέβαια, τα απορρίμματα είναι χρυσός για κάποιους που υποφθαλμιούν αυτό το κομμάτι. Η συνάδελφα Ντίνα Ζέκα είναι στην αλέκτη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων. Ντίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γιάννενα.
Από τα όμορφα Γιάννενα, να συμπληρώσω εγώ.
Όχι επειδή είμαστε από τα Γιάννενα, αλλά ναι.
Μα είναι αντικειμενικά, εντάξει.
Ευχαριστούμε όλοι. Πράγματι έτσι είναι, σήμερα ήταν μια δύσκολη απεργία, καύσωνας, δύσκολες συνθήκες, αλλαγές ωραρίων, μια ίσως και το χειμώνα να έχουμε πολύ δύσκολες απεργίες εδώ στα Γιάννενα με χιόνια, με βροχές, αλλά και η σημερινή με δύο κάψωνα ήταν εξίσου πολύ δύσκολη. Ακόμα περισσότερο ότι προκηρύχθηκε το Σάββατο σε συνεννόηση και από τα τέσσερα σωματεία της Ηπείρου, δηλαδή αφορούσε και στους 18 δήμους της Ηπείρου, και έπρεπε εκτός από τις περιφρουρίες, από τις ενημερώσεις τους πρώτης δουλειάς που έπρεπε να καλυφθούν σε πολύ λίγο χρόνο, να γίνει και κτήμα όλων των συναδέλφων, όλων των εργαζόμενων στους δήμους, ότι η σταθμή μεταφόρτωσης είναι μια υπηρεσία η οποία τώρα ξεκινάει στην Ήπειρο, δηλαδή είμαστε ακόμα στη δοκιμαστική λειτουργία, οι οποίοι δεν πέρασαν ακόμα, δεν πρόλαβαν να εργαστούν, να τους καταλάβουν σαν κτήμα τους οι συναδέλφοι δημοτικοί υπάλληλοι. Αυτή μπορεί να μην είναι μια υπηρεσία η οποία άμεσα ήταν δική μας, αλλά άμεσο συμφέρον των δημοτικών υπαλλήλων είναι να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και έτσι να δουλέψουν.
Βεβαίως.
Η απόφαση ήταν όλο αυτό πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων εδώ της Ηπείρου να καλέσει συνεδρίαση σήμερα στις 12 η ώρα. και να πάρει απόφαση για να δώσει για 8,6 εκατομμύρια για 2 χρόνια όλους τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Γι' αυτό και η συγκέντρωση έγινε...
Σε ιδιώτη, σε ιδιώτη.
Βεβαίως, ναι, σε εργολάβους. 8,6 εκατομμύρια σε εργολάβους. Ναι. Άλλωστε και έδρα πολύ μεγάλης εταιρείας της επεξεργασίας των απορριμμάτων εδώ στην Ήπειρο.
Έχεις κάποια εικόνα να μας δώσεις για την απεργία όσον αφορά τη συμμετοχή και για τη συγκέντρωση που έγινε στα Γιάννενα?
Η συγκέντρωση καλή ήταν, στοιχεία ακόμα για την απεργία και με όλη τη ζέστη δεν καταφέραμε να μαζέψουμε.
Εντάξει, είναι
είχε
και...
καλύτερα ποσοστά στην Άρτα, που είναι, έχει πολλά προβλήματα ο σταθμός μεταφόρτωσης της Άρτας, ναι, που καταλαβαίνουν καλύτερα οι συνάδελφοι. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι βάρκες μας. Θα δούμε, όχι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μαζεμένα στοιχεία δεν έχω ακόμα.
Ωραία.
Και την απεργιακή συγκέντρωση, ωστόσο, ήταν συνάδελφοι και από τους 4 νομούς της Ηπείρου.
Ήταν πανεπιρωτική, δηλαδή, η συγκέντρωση στα Γιάννενα.
Πράγματι, και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όχι απλά καταφέραμε να συντονιστούμε, αλλά πραγματικά μπήκαμε σε έναν κοινό σκοπό, με ένα σωστό, κατά την άποψή μας, προσανατολισμό, ναι, και σε μια επιτυχημένη συγκέντρωση.
Πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν προγραμματισμένη να γίνει η συνεδρίαση του φορέα ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ΦΟΣΔΑ.
ΦΟΣΔΑ είναι φορέας διαχείρισης.
Ωραία, φορέας διαχείρισης.
Τεραιών αποβλήτων.
Α, οκ, okay, ωραία. Τι έγινε τελικά με τη συνεδρίαση?
Η συνεδρίαση ούτως ή άλλως, επειδή το ήξεραν, το περίμεναν, γιατί δεν ήταν η πρώτη αντίδραση των σωματείων εναντί στην ιδιωτικοποίηση, είχε αποφασιστεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη.
Μάλιστα.
Από την Παρασκευή δηλαδή. Το ξέραμε, πράγμα που αποδεικνύει και το πόσο αποφασισμένη ήταν η διοίκηση να το κάνει. Γι' αυτό και από νωρίς το πρωί, στο πλαίσιο της τριπλούλησης απεργίας μας, οι δυνάμεις μας, που πάμε κατά θέματα, έκαναν και κατάληψη στα γραφεία του ΦΟΣΔΑ. Η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ από την πλευρά της, για να αποδείξει ότι ξεπληρώνει γραμμάτια στους εργολάβους της επεξεργασίας των απορριμμάτων, όσο βαρύ και αν ακούγεται αυτό, αλλά οφείλουμε να το πούμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι, μετέφερε την έδρα της τηλεδιάσκεψης από τα Γιάννενα και την πήγε στη Φιλιππιάδα, εκεί που είναι και δήμαρχος ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, έχει αυτή την ιδιότητα, και προσπάθησε να κάνει την τηλεδιάσκεψη από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι πιέστηκαν όλες οι δημοτικές αρχές της Ηπείρου από την μεγάλη και την αποφασιστική αντίδραση των εργαζομένων και οι περισσότεροι δήμαρχοι επέλεξαν, οι εκπρόσωποι δήμων επέλεξαν να μην συμμετέχουν στη συνεδρίαση, και έτσι η συνεδρίαση δεν είχε απαρτία. Μάλιστα δεν έλειψαν και οι φωνές που, όπως ο δήμαρχος Αρταίων που είναι και εκπρόσωπος με τη Νέα Δημοκρατία στην ΚΕΔΕ, δεν έλειψαν φωνές που είπαν ότι ξέρετε προεκλογικά τώρα τι είναι αυτά που κάνετε και
έχονται δημοτικές εκλογές.
Και δεν θα είναι πολύ κομψό για να μας το κρατήσουν για αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές.
Όχι ότι διαφωνούν με την εξέλιξη, απλά είναι άκερη η στιγμή για αυτούς.
Τα πράγματα είναι απλά. Όσο δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όσο δεν ξεκινούν οι διαδικασίες, η ιδιωτικοποίηση είναι δεδομένη. Όσο το πάνε παραπίσω, τόσο περισσότερο θα δημιουργήσουν ένα διέξοδο στο να, εφόσον τελειώνει η δοκιμαστική λειτουργία και δεν έχουν προσλάβει προσωπικό, να πούνε τώρα είναι τελεσμένο, δεν έχουμε τι να κάνουμε, ναι, πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Αυτό μεθοδεύουν, αυτό αποκαλύπτουμε και στο δελτίο τύπου θα βγει σε λίγο, επειδή πρέπει να το δούμε για τα 4 από τα σωματεία. Ναι. Το δελτίο τύπου μας αυτό θα πει σε λίγη ώρα, ότι εδώ μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίηση, είτε την πάνε παραπίσω, είτε τη φέρουν απροκάλυπτα όπως προσπαθεί να κάνει ο σημερινός πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ και δήμαρχος Ζηρού.
Κατάλαβα. Οπότε θα υπάρξει συνέχεια φυσικά στο θέμα και θα τα παρακολουθούμε εμείς στις εξελίξεις τους άλλους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και πάλι στην περίπτωση που θα επιχειρήσουν να γίνει τέλος πάντων κάποια στιγμή αυτή η περιβόητη τηλεδιάσκεψη.
Από όσο άκουσα θα το προσπαθήσουν για τη Δευτέρα να κάνουν.
Άμεσα δηλαδή.
Άμεσα είναι αποφασισμένοι και με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, είτε θα το φέρουν άμεσα είτε θα το μεθοδεύσουν άμεσα, και γι' αυτό και άμεσα θα πρέπει να δούμε και εμείς τις ενέργειές μας. Σίγουρα θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ, ανεξάρτητα από τη ζήτηση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
Ωραία, να είσαι καλά Αντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, έτσι?
Και εδώ ευχαριστώ πολύ.
Μείνε λίγο στη γραμμή, μείνε λίγο στη γραμμή.
Βέβαια. Oh,
Λοιπόν, ακούσαμε την συναδέλφισσα Τίνα Ζέκα και όχι Ντίνα Ζέκα όπως εκ παραδρομής είπαμε στην αρχή. Τίνα Ζέκα λοιπόν είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Οτάνομου Ιωαννίνων. Και από τον κλάδο των ΟΤΑ να πάμε στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, καθώς είχαμε σήμερα την συνάντηση στην τριμερή στο ΣΕΠΕ των εργαζομένων στην εταιρεία Nexi, πρώην First Data. Έχουμε αναδείξει το ζήτημα και άλλες φορές. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι με τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου, Κώστα Σφακιανάκη, να μας πει τι έγινε στο ΣΕΠΕ. Κώστα, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Ναι, άλλο ένα επεισόδιο της ιστορίας εκεί με την Nexi. Εντάξει, είχαμε σήμερα την τριμερή στο ΣΕΠΕ και στην Άνοιξη.
Συγγνώμη, Κώστα, για όσους ακούνε πρώτη φορά για το συγκεκριμένο θέμα και δεν ξέρουν, τι ζήτημα έχει προκύψει εν τάχει.
Ναι, ουσιαστικά έχουν ανακοινώσει 310 πωλήσεις μέχρι το τέλος του έτους και βρισκόμαστε τώρα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά των εργαζομένων στους νέους αναδόχους, γιατί έχει χαθεί ένα έργο, εν πάση περιπτώσει, από την Nexi.
Με τα ίδια δικαιώματα.
Ναι. Είμαστε μια διαπραγμάτευση να μεταφερθούν αυτοί οι εργαζόμενοι με τα ίδια δικαιώματα, σύμβαση κτλ. Στους νέους αναδόχους. Σήμερα που λέει ήταν η τριμερή συνάντηση με το ΣΕΠΕ.
Ναι.
Εντάξει, τυπική διαδικασία. Λέμε τα δικά μας, λέμε τα δικά τους, από πλευράς εργοδοσίας εννοώ. Αυτό που κρατάω είναι το εξής και που μας προξένησε και ιδιαίτερη εντύπωση.
Ναι.
Ουσιαστικά μέσα σ' άκρες ο ΣΕΠΕ μας είπε το εξής, ότι από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει ήδη μια συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας για αυτό το θέμα.
Ναι.
Έχει έρθει μια εγκύκλωση οδηγία, δεν ξέρω τώρα, πέσε το όπως θέλετε.
Που λέει?
Που ουσιαστικά μας λέει τι, ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις, ενώ όταν συμβαίνουν μεταφορές εργαζομένων από μια εταιρεία σε μια άλλη.
Ναι.
Η οδηγία που δίνει το Υπουργείο Εργασίας είναι ουσιαστικά να απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι από τον υφιστάμενο εργοδότη τους, να πάρουν την αποζημίωσή τους και να μεταφερθούν, εν πάση περιπτώσει, στο νέο εργοδότη τους, για να μην υπάρχει μπλέξιμο, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω,
ναι,
από το λεξί, να μην υπάρχει μπλέξιμο με θέματα προϋπηρεσιών κτλ.
Α, καθαρή δηλαδή εντός εισαγωγικών, ναι, από δικαιώματα.
Από πλευράς βέβαια του ΣΕΠΕ μας είπε βέβαια υπάρχει, με βάση την εργατική νομοθεσία, υπάρχει το δικαίωμα της μεταφοράς των εργαζομένων, των δικαιωμάτων τους, της προϋπηρεσίας τους κτλ. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε μέσα σ' άκρες, η γενική οδηγία από το Υπουργείο είναι αυτό. Για να λυθούν και τα χέρια και των εργοδοτών. Και το ίδιο του Υπουργείου, δηλαδή, να μην μπαίνει σε αυτές τις ιστορίες, να το πω έτσι, είναι απολύουμε τους εργαζόμενους, τους δίνουμε την αποζημίωσή τους και τους μεταφέρουμε μετά καθαρούς, να το πω έτσι, από δικαιώματα κτλ. Περιμένω να δω αν θα βγει ή αν θα γραφτεί αυτός ο πόρισμα. Για να πω την αλήθεια, που περιμένουμε σε 2-3 μέρες, όπως μας είπε.
Ναι.
Εντάξει, αλλά τώρα θα δούμε. Περιμένουμε από πλευράς επιθεώρησης το πόρισμά τους.
Οπότε αναλόγως το πόρισμα θα κινηθείτε κι εσείς ως σωματείο, έτσι.
Ναι. Ούτως ή άλλως εκκρεμεί ακόμα μία συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας, όπως ήδη έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν, μεταξύ όλων των μερών, δηλαδή εμάς στο σωματείο.
Για πότε θύμισε εμάς?
Δεν μας έχουν ορίσει η ημερομηνία. Έχουμε πάρει και μια πρωτοβουλία να έρθουμε σε άμεση συνάντηση με την Alpha Bank, με τη διοίκηση της Alpha Bank, γιατί ναι, είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του έργου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το Σύλλογο Εργαζομένων και της Alpha για να παρέμβει, για να γίνει και πιο σύντομα συνάντηση.
Ναι.
Και αναμένουμε και από εκεί. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο που.
Ωραία, εντάξει.
Αναμένουμε ακόμα.
Εννοείται ότι οποιαδήποτε εξέλιξη θα επικοινωνήσουμε και πάλι να μάθουμε τα νεότερα. Να είσαι καλά, ναι. Κώστα.
Να είσαι καλά, καλή.
Καλή δύναμη, για χαρά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Χθες το απόγευμα τα μέλη και οι σύλλογοι των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών εμπόρων πήραν μέρος βέβαια στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Ωστόσο, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και της αντίστοιχης των Βιοτεχνών Ξύλου έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Για ποιο θέμα θα μας το πει καλύτερα ο Δημήτρης Βιτάλης, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΣΑ, αλλά και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της ΓΕΣΕΒΕ. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε χθες στο Υπουργείο, γιατί αυτή η παρέμβαση και ποια τα αιτήματά σας?
Ναι, ούτως ή άλλως προτού ανακηρύξουν και τα σωματεία με πρωτοβουλία, τα σωματεία των εργαζομένων με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, την κινητοποίηση που, εντάξει, ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνει στο Υπουργείο για την Κλιματική Αλλαγή, όπου και συμμετείχαμε. Πιο πριν είχαμε πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ και δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία να γινόταν μια συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα της επικείμενης φοροεπίθεσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση συνολικά στα λαϊκά στρώματα. Εμείς πιο ιδιαίτερα θέλαμε να θέσουμε τα ζητήματα που καίνε αυτή τη στιγμή τους μικρούς επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους.
Ναι.
Στην χθεσινή παρέσταση διαμαρτυρίας παρευρέθηκε το ΔΣ της ΟΦΣΑ και είχαμε ζητήσει και συνάντηση κιόλας από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος βέβαια δεν βρισκόταν εκεί. Έγινε μια παρέμβαση στη γραμματέα του Υπουργού και παραδόθηκε το ψήφισμά μας, που έθετε όλα τα ζητήματα γύρω από το ζήτημα το φορολογικό το οποίο ανοίγει η κυβέρνηση. Το φορολογικό βέβαια όχι από τη σκοπιά την κυβερνητική, δηλαδή που θέτει πρακτικά το ζήτημα πίσω από τα ωραία λόγια ανοίγματος της φοροεπέλασης σε όλο και περισσότερους μικρούς επαγγελματίες.
Η διεύρυνση φορολογικής βάσης που ακούγαμε προεκλογικά.
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το μεγαλύτερο φοροκυνήγι, λέμε εμείς,
ναι.
Συνολικά στο λαό, πρώτα απ' όλα στους εργαζομένους, που ούτως ή άλλως δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να αποφύγουν το βαρύ χτύπημα, ιδιαίτερα με τους φόρους αυτούς που πληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως εισοδήματος, όπως είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόροι που πλήττουν βέβαια και τους μικρούς επαγγελματίες, γιατί εκτοξεύουν το κόστος ζωής. Αλλά θέλαμε να σπάσουμε και το παραμύθι της κυβέρνησης που θέλει να βάλει στο ίδιο τσουβάλι τους μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι μπορούν είτε να φορολογηθούν εθελοντικά όπως οι εφοπλιστές, είτε να αποφασίσουν με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης να αναβάλουν την πληρωμή των φόρων όπως κάνανε οι τράπεζες το προηγούμενο διάστημα, και την ίδια ώρα να κατηγορεί για φοροδιαφυγή τους μικρούς επαγγελματίες. Εμείς θέσαμε επιτάπητος μέσα και από το υπόμνημα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο και απαιτούμε και μέσα στις επόμενες μέρες έχουμε απαιτήσει και θα κάνουμε καινούργια παράσταση διαμαρτυρίας προκειμένου να συναντηθούμε και με τον Υπουργό.
Ναι.
Παρόλα αυτά, εμείς θέτουμε επιτάπητος ότι αν η κυβέρνηση τέλος πάντων θέλει να εξασφαλίσει τη διαβίωση των λαϊκών στρωμάτων, εδώ και τώρα έπρεπε να έχει επαναφέρει το ατομικό αφορολόγητο και για τους επαγγελματίες τα 12.000 ευρώ και αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 3 χρόνια υποτίθεται όλο το καταργεί και ακόμα είναι σε ισχύ, έτσι, το τέλος επιδιδεύματος.
Ναι, κοιτάξτε, όσο αφορά, ας πούμε, που είναι και το προκλητικό, έτσι, το τέλος επιδιδεύματος
επειδή έθετε σαν προϋπόθεση για να μην το πληρώσει κάποιο νομικό πρόσωπο κυρίως,
ναι.
Βέβαια και από ατομικές επιχειρήσεις, έθετε το ζήτημα της πρόσληψης, της πρόσληψης εργαζομένου. Όπως καταλαβαίνετε, για τη συντηρητική πλειοψηφία που είναι άνθρωποι που είναι αυτοαπασχολούμενοι,
αυτό
δεν έχουν προσωπικό,
ναι.
ή έχουν βοηθητικό προσωπικό, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι σταθερό ή τέλος πάντων άλλοτε μπορεί να είναι και περιστασιακό, αυτό είναι αδύνατο. Οπότε έχουμε την πραγματικότητα, τη συγκεκριμένη, δηλαδή ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, ένας έμπορος με ένα μικρό τοπικό κατάστημα να πληρώνει το τέλος επιδιδεύματος και να μην το πληρώνει ένας μονοπωλιακός όμιλος, ο οποίος έχει κάνει προσλήψεις, ας πούμε, μέσα στο προηγούμενο φορολογικό έτος.
Μάλιστα. Πώς θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα, Δημήτρη?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι επειδή εμείς έχουμε ζητήσει σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρία, ζητήσαμε και πήραμε
δέσμευση,
δέσμευση από τη γραμματέα ότι θα ολοκληρώσουμε τέλος πάντων την παράσταση διαμαρτυρία και την κατάθεση του ψηφίσματός μας και στον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Από εκεί και πέρα, και επειδή το ζήτημα αυτό το φορολογικό συνολικά θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα και μετά το καλοκαίρι,
ναι.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ανοίξει τα γεμάτα, ούτως ή άλλως περιμένουμε και παρεμβάσεις και από τους εφαρμοστικούς για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εμείς θέτουμε το ζήτημα σε όλους τους επαγγελματίες ότι πρέπει να είναι σε εγκρήγωση, πρέπει να είναι σε αναμονή. Ήδη στις αρχές του Σεπτέμβρη και η Ομοσπονδία προσανατολίζεται στο να προχωρήσει σε μια ευρεία σύσκεψη με πρωτοβάθμια σωματεία, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι, με πρωτοβάθμια σωματεία της Αττικής, των επαγγελματιών εννοώ πάντα,
ναι.
ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι στη δύναμη της Όφσα, και για αυτό το ζήτημα και για το ζήτημα το οποίο είχε ανοίξει πιο πριν και συνεχίζει να καίει πάρα πολλούς του ωραρίου λειτουργίας. Οπότε αυτή η μάχη, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να δοθεί σε όλες τις ενώσεις και τα σωματεία. Υπάρχει μια ανακοίνωση αναλυτική της Ομοσπονδίας, η οποία διακινείται αυτή τη στιγμή από όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της Ομοσπονδίας μας, που θέτει τα ζητήματα επιτάπητος, τα ζητήματα τέλος πάντων τα οποία είναι πραγματική ανάγκη για κάθε μικρό επαγγελματία, έμπορο, βιοτέχνη.
Καλώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Άμεσα τώρα μπροστά μας κρατάμε τη δέσμευση για συνάντηση με τον Υπουργό. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Και βέβαια όλα αυτά τα πολύ άσχημα τα οποία έχουμε μπροστά μας, και το λαϊκό κίνημα δίνει απάντηση τα ζητήματα των πυρκαγιών ενώ και των φυσικών καταστροφών.
Σαφώς, θα το αναδείξουμε συνέχεια.
Που αναγκαστικά θα βρεθούμε στον δρόμο και πάλι, δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι,
ναι.
με αυτή την άθλια κατάσταση που βλέπουμε.
Ναι, ναι. Και χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και δεκάδες αυτοαπασχολούμενοι έχουν καταστραφεί τώρα στις περιοχές που φλέγονται, έτσι. Έχουν καταστήματα κτλ.
Σκεφτείτε ότι μόνο αν σκεφτείτε τι έχει γίνει στη Ρόδα, την εικόνα που έχουμε από τις περιοχές εδώ στην Αττική, υπάρχουν πέρα από τις ατομικές κατοικίες πολλών συναδέλφων κτλ. Υπάρχουν και αποθηκευτικοί χώροι, επαγγελματικοί χώροι.
Αυτό ακριβώς.
Οπότε όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε θέσει και εμείς στη χθεσινή κινητοποίηση, έστω για άμεση αποκατάσταση και αποζημίωση των πληγέντων, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα που το έκανε στη ζωή ακόμα, το έφερε η ζωή για ακόμα μια φορά να είναι το πρώτο θέμα το οποίο συζητάμε όλοι.
Έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε και καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές τηλεφωνικές παρεμβάσεις με τον συνάδελφο τον Παύλο Αποστόλου. Να πούμε ότι μία ώρα πριν τη σημερινή κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Οικονομικών είχαν αντίστοιχη κινητοποίηση, είχαν μάλλον κινητοποίηση και οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, φοροτεχνικοί. Για ποιο θέμα θα μας το πει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Παύλος Αποστόλου, με συγχωρείτε, της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής. Ο πρόεδρος. Καλησπέρα, Παύλο. Παύλο, μας ακούς? Μάλιστα. Κάποιο θέμα έχουμε την επικοινωνία. Ασχολείται, φίλες και φίλοι, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Παύλος Αποστόλου, λοιπόν, πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής. Παύλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Επειδή ξέρουμε ότι έχεις στενότητα έτσι, χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, πες μας λοιπόν στα γρήγορα για τι κινητοποίηση είχε σήμερα η Ένωση και τι έγινε σε συνάντηση με τους παράγοντες Υπουργείου.
Η σημερινή κινητοποίηση ήταν μία ακόμα κινητοποίηση που κάναμε για το κρίσιμο ζήτημα, αυτή τη φορά μόνο φυσικά για το θέμα της παράτασης. Η ΕΦΕΑ εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεδιπλώσει έχει ξεδιπλώσει τα αιτήματά της, ναι, τα οποία άπτονται των κλαδικών και όχι μόνο αιτημάτων. Σήμερα λοιπόν έφτασε πραγματικά ο κόμπος στο χτένι σχετικά με την μη ανακοίνωση παράτασης.
Μιλάμε για παράταση στην υποβολή
φορολογικών δηλώσεων. Των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του 2022. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά ο κλάδος βρίσκεται σε φάση κατάρρευσης, θα έλεγα, από την τεράστια πίεση που υπάρχει. Σχετικά γιατί και το σύστημα άνοιξε αργά, αλλά και τα προβλήματα τα οποία τα τεχνικά και όχι μόνο υπάρχουν και συμβάλλουν σε αυτή την, ας πούμε, καθυστέρηση. Λοιπόν, και έχουμε, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και η τρέχουσα κατάσταση με τις πυρκαγιές, με τον καύσωνα και χίλια δυο άλλα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν, παρότι είχαμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, μας δέχτηκε η διευθύντρια του γραφείου του, η κυρία Μοσκούτη, ναι, όπου θέσαμε αυτό το επίγον ζήτημα της παράτασης. Η ΕΦΕΑ και όχι μόνο και όλοι οι σύλλογοι των αυτοαπασχολούμενων λογιστών φοροτεχνικών αλλά και ενώσεις αυτοαπασχολουμένων και άλλοι φορείς ζητούμε παράταση έως 39 του 2023. Ανταυτού τα αυτά που κυκλοφορούν επίσημα ή ανεπίσημα είναι για μια μικρής διάρκειας παράταση μέσα στον Αύγουστο την οποία απορρίπτουμε γιατί και εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να ξεκουραστούμε, πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει μία περίοδο ανάπαυσης. Το Υπουργείο από ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται σε μία παράταση μέχρι τις 20 ή τις 25 Αυγούστου, την οποία φυσικά και απορρίπτουμε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου?
Όχι, δέσμευση δεν έχουμε. Δυστυχώς και για μία ακόμα φορά συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι της κοροϊδίας και της αναλγησίας θα έλεγα, της επίσημης πολιτείας απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους λογιστές φοροτεχνικούς.
Παύλο, για να το κλείνουμε, υπήρξε κάποια δέσμευση για συνάντηση με τον Υπουργό κάποια στιγμή?
Όχι, όχι. Για το μέλλον μας υποσχέθηκαν ότι θα συναντηθούμε με τον κύριο Χατζηδάκη.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι μόνο φυσικά το θέμα της παράτασης, το οποίο βέβαια είναι επίκαιρο και φλέγον αυτή τη στιγμή. Τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου, όπως είναι ο νόμος 4557, τα My Data, το θέμα της ασθένειας του λογιστή φοροτεχνικού, δυστυχώς αυτά δεν υπήρχε από κανέναν η διάθεση ούτε καν να τα ακουμπήσουν.
Μάλιστα. Εντάξει, Παύλο, εμείς...
Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ.
Το ραδιόφωνο θα δίνει πάντα βήμα.
Για το βήμα που μου δώσατε.
Μα πάντα θα δίνει βήμα το ραδιόφωνο στις δράσεις του κινήματος. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλή δυνάμεια και καλή κουράγιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Να πούμε φίλες και φίλοι ότι δεν κατέστη παρά τις συνεχείς μας προσπάθειες δυνατό να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρμούτα. Καταλαβαίνετε ότι ο συνάδελφος είναι επιποδός πολέμου που λέμε, ειδικά μετά όσο έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες στην Πάτρα, αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα με την κατάρρευση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα. Θα πούμε πάντως ότι εχθές πραγματοποιήθηκε μια επιτυχημένη 24-ωρη παμπατραϊκή απεργία, αλλά σήμερα έχουμε επίσης νέο συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μπροστά στα γραφεία του για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς αλλά και άμεσους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η νέα κινητοποίηση θα γίνει στις 8.30 σήμερα το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Εχθές Δευτέρα τώρα στη Θεσσαλονίκη είχαμε την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά τέθηκε το θέμα που έχει προκύψει με 95 εργαζόμενους που απασχολούνται στο πρόγραμμα κοινοφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια, λεγόμενοι κοινοφελίτες. Για το τι ακριβώς έγινε, τι διημήφθη στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή με την συναδέλφισσα την Νατάσα Σταμκοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, όσον αφορά την παρέμβαση του ΠΑΜΕ, την παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με άρθρο, το απαράδεκτο και εξοργιστικό άρθρο που καλεί σε εργασία μέχρι τα 74 έτη που έκανε σήμερα το ΠΑΜΕ στο Υπουργείο, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο με τον συνάδελφο τον Σπύρο Κωνσταντά, έναν από τους ομιλητές στη σημερινή κινητοποίηση. Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε βέβαια και για την περίπτωση του θανάτου εργαζόμενου του Δήμου Καλλιθέας που βρέθηκε νεκρός σε παιδική χαρά της πόλης την Κυριακή. Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα το πρωί συνταξιουργικά σωματεία του νομού Μεσσηνίας πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας αναφορικά με το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία όσον αφορά τα ραντεβού, καθώς είναι πολλοί ώρες, πολλοί μήνες μάλλον, οι καθυστερήσεις. Τώρα, αύριο Τετάρτη έχουμε δύο κινητοποιήσεις. Καταρχάς είναι η νέα στάση, η πανελλαδική στάση εργασίας των εργαζομένων στο δημόσιο αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεγόμενες αυξήσεις στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Στις 11.30 λοιπόν το πρωί είναι το αγωνιστικό ραντεβού στο Σύνταγμα. Νωρίτερα στις 10 έχουμε κινητοποίηση και των εργαζομένων στα λεωφορεία, στον ΟΑΣΑ. Με παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΑΣΑ στο κέντρο της Αθήνας. Αναφορικά με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των λεωφορείων, του συγκοινωνιακού έργου, να το πούμε πιο σωστά. Ο Κυριάκος Λουκάκος θα μας μιλήσει αύριο στην εκπομπή μας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, εργαζόμενος στις οδικές συγκοινωνίες. Ενώ όσον αφορά την στάση εργασίας στο δημόσιο, θα μας μιλήσει η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ με τη δράση του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος με μια πλατιά σύσκεψη που οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε γάλα, τρόφιμα και ποτά για την προσεχή Κυριακή 30 Ιουλίου στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Θα συμμετάσχουν σωματεία επιχειρησιακά και κλαδικά που δρούν στις ιχθυοκαλλιέργειες, το σημαντικό αυτό υποκλάδο των τροφίμων. Και πάμε τώρα εντάχει να δούμε τα μέτωπα της φωτιάς, τι εξελίξεις έχουμε. Είπαμε ότι για 8η ημέρα φλέγεται η Ρόδος, επίσης δύσκολη κατάσταση και στην Κάριστο, όπου κατέπεσε πριν από λίγες ώρες και το Καναντέρ. Αναζωπηρώσεις και επικίνδυνη έκταση έχει πάρει φωτιά και πάλι στην Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ενώ όσον αφορά την μεγάλη φωτιά που είχαμε και στο Αίγιο, σήμερα το πρωί υπήρχαν μόνο μικρές αναζωπηρώσεις στο φαράγγι του Βουραϊκού. Η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση. Θα ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, φίλες και φίλοι. Είπαμε για 8η μέρα σήμερα φλέγεται το νησί. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Βάτη. Προς το παρόν δεν απειλούσε τον οικισμό, πήρε διαστάσεις γρήγορα όμως η πυρκαγιά. Περίπου στη 1.30 το μεσημέρι, οι φλόγες βρίσκονταν μόλις 500 μέτρα μακριά από το χωριό, από τον οικισμό Βάτη. Την ίδια ώρα η φωτιά πέρασε το ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή και οι ισχυροί άνεμοι την οδηγούν και προς τον οικισμό Γενάδη, το χωριό Γενάδη. Στη συγκεκριμένη περιοχή να συμπληρώσουμε ότι επιχειρούν μόνο ένα αέρια μέσα, καθώς δεν υπάρχει δρόμος για τα πυροσβεστικά. Υπήρχε και ένα τρίτο μέτωπο, μια νέα αναζωπήρωση που ξέσπασε στην περιοχή κοντά στα Πλατάνια Ρόδου. Το μέτωπο αυτό κινούνταν προς Μαλώνα, προς τα χωριά Μαλώνα και Μάσαρη και θεωρούνταν επικίνδυνο. Τελικά περίπου μία ώρα αργότερα στις 2.30 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Βάτη να τον εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς την Λίνδο. Μετά από περίπου 70 λεπτά, μετά τις 3.30 ώρα, εκενώθηκε και το χωριό Λαχανιάς, αλλά και η τουριστική περιοχή Πλημμύρη, αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς και στη συγκεκριμένη περιοχή έκαιγε ανεξέλεγκτα η πυρκαγιά για 8η ημέρα, όπως είπαμε. Λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά από το Βάτι κατευθυνόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το χωριό Γενάδη. Τελευταία πληροφόρηση πριν από μισή ώρα έκανε λόγο για τις φλόγες που βρίσκονταν μόλις 200 μέτρα μακριά από τα σπίτια του χωριού Γενάδη. Να πούμε εδώ ότι το χωριό Βάτη με το χωριό Γενάδη απέχουν 7 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε λοιπόν η αναζωπήρωση από το χωριό Βάτη, διήνυσε 7 χιλιόμετρα προς το Γενάδη, ενώ το άλλο μέτωπο πήγαινε προς το χωριό Λαχανιά. Στην περιοχή ακούγονται και εκρήξεις, το χωριό εκενώνεται ολοκληρωτικά με τη βοήθεια λεωφορείων. Χιλιάδες είναι εθελοντές που δίνουν μια τεράστια τιτάνια μάχη, άνηση όμως με το πύρινο μέτωπο. Επίσης είχε εκενωθεί και στρατόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή. Το τρίτο μέτωπο στη Ρόδο και στην περιοχή Μαλώνα, όπως είπαμε. Η οργή πάντως στους κατοίκους ξεχυλίζει. Να φύγουμε από την Ρόδο να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο τουριστικό προορισμό, στην Κέρκυρα, από και εκεί η επιδείνωση παρουσίαζε σήμερα το πρωί το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή της παλιάς Περίθειας. Μεγάλη αναζωπήρωση λοιπόν τα ξημερώματα της Τρίτης, στις πρώτες πρωινές ώρες, είχε φτάσει ήδη στην θέση ανάπαυση, ελάχιστα χιλιόμετρα από το χωριό Λούτσες. Τελικά στις 12 το μεσημέρι δόθηκε εντολή εκένωσης του χωριού Λούτσες μέσω του 112 με την οδηγία οι κάτοικοι του χωριού να κατευθυνθούν προς την Αχαράβη. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή του χωριού Λούτσες υπάρχουν διάσπαρτα τουριστικά καταλήματα που αυτή την εποχή ήταν γεμάτα από τουρίστες. Μια μισή ώρα αργότερα, στις 2 παρατέταρτο περίπου, εντός του οικισμού Λούτσες είχαν μπει πλέον οι φλόγες. Κάτοικοι που δεν το εγκατέλειψαν έδιναν τη μάχη μαζί με τους λιγοστούς πυροσβέστες για να σώσουν τα σπίτια τους. Υπήρχαν και εκεί δυνατοί άνεμοι που έπνιγαν δυσχερώντας το έργο της πυροσβέσης. Ενώ την ίδια περίπου ώρα στάθηκε μήνυμα εκένωσης και για τους κατοίκους της περιοχής Ημερολιά. Καλούνται να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Κασιόπη. Τελευταία ενημέρωση στις 5 παρα 10. Εντολή να κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Κασιόπης έλαβαν και όσοι βρίσκονται στις περιοχές Καλαμάκη και Απραός μέσω του 112. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στην Βόρεια Κερκυρά. Και να πάμε στην Εύβοια που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχαμε το δυσάρεστο, το τραγικό περιστατικό με την πτώση του Καναντέρ. Ακόμα δεν έχουμε νεότερα, δεν έχουν εντοπιστεί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους. Θυμίζουμε, το Καναντέρ έχασε ύψος και συνετρίβει, εξεράγει. Υπάρχει σχετικό βίντεο με πλάνα από το κανάλι της ΕΡΤ. Κοντά στο χωριό Πλατανιστός συνέβη το περιστατικό, όπου υπάρχει αναζωπήρωση από τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή στην Νότια Εύβοια. Και τέλος, είχαμε και μία φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Τατοίου, η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί. Από περιφραγμένη οικοπαιδική έκταση ξεκίνησε φωτιά, γρήγορα επεκτάθηκε αλλά και γρήγορα οριοθετήθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Αυτά βρίσκε πριν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Αύριο στις 5 το απόγευμα και πάλι θα είμαστε κοντά σας ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Ο Ρόρι Γκάλαχερ στην μουσική μας τροφιά. Σήμερα ακούσαμε το 7ο άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, το Photo Finish του 1978, με το τραγούδι The Last of the Independents. Σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι, γεια σας.